Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien plānota Saeimas vadības un komisiju vadītāja tikšanās, lai vērtētu vai klātienē atsākt organizēt arī Saeimas komisijas sēdes. Rīta panorāmā stāstīja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Politiķi pastāstīja, ka parlamenta vadība vērties epidemioloģisko situāciju, lai lemtu par turpmāko Saeimas darba organizēšanu. Mūrniece zināja stāstīt, ka valdība apsverot hibrīdu modeļu ieviešanu ministru kabineta sēžu nodrošināšanā, kad ministri strādā klātienē valdības zālē, bet uzaicinātās amatpersonas neierodas klātienē, bet gan pieslēdz caur kādām e-platformām. Lai kompensētu Finanšu ministrijas iecerēto pašvaldību budžeta līdzekļu samazināšanu, valsts varētu pārņemt kādas no to funkcijām, tā piemēram bērndārza pedagogu atalgojumu nodrošināšanu. Šādu viedokli TV3 pauda Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gīns Kamiņskis. Kamiņskis atgādināja, ka ne jau valstī vienai nepieciešama nauda ārstu un skolotāju algu celšanai, jo šādi izdevumi ir arī pašvaldībām. Latvijas Nacionālā lidsabiedrība Air Baltic no COVID-19 pandēmijas izraisītās krīzes izies ļoti spēcīgi un, kad atkal varēs lidot pilnā apmērā, izaugsme būs ļoti strauja. Tā prognozē Air Baltic valdes priekšsēdētājs Martins Gauss. Lidsabiedrības apgrozījums COVID-19 pandēmijas ietekmē šogad pirmajā pusgadā samazinājies par 63,6%, savukārt koncerna zaudējumi pieauguši 7 reizes un veidoja gandrīz 185 miljonus eiro. Gauss arī uzsver, ka aviokompānijai šie ir vēsturiski lielākie zaudējumi pirmajā pusgadā. Vienlaiks viņš piebild, ka tāda pati situācija ir vērojama arī citās lidsabiedrībās, un Air Baltic zaudējumi, salīdzinot ar citiem, pat ir uzskatāmi par maziem. Elektroapgāde šorīt traucēta apmēram 4000 sadales tīklu klientu. Kompānija norāda, ka elektroapgāde bija traucēta sadales tīklu klientiem – Neretas, Viesītes, Krimuldas, Jaunielgavas, Vecumnieku, Jēkabpils, Gulbens un citos novados. Pēc sadales tīklu rīcībā esošās informācijas ir arī reģistrēt vairāk negaisa izraisīt bojājumu vidējā sprieguma elektrotīklā.